Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Нормализира се обстановката в Струмяни, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. Вчера следобед кмета на общината Валентин Челиков обяви бедствено положение, тъй като достъпа до няколко села бе блокиран, а други останаха без ток заради обилния снеговалеж. На места снега и силния вятър се бориха и дървета. На територията на общината бяха мобилизирани екипи от различни фирми, които отстраняваха аварии и разчистваха пътищата. Сутринта кмета на Струмяни Валентин Челиков каза за Дарик, че дома за хора с психични разстройства в Раздол са доставени хранителни продукти. На места в общината през последните два дни снежната покривка достигаше 1 метър. Информацията е на Добряна Христова. Отпадна ограничението тежкотоварните автомобили да бъдат без ремаркета и полуремаркета през прохода Предела, прохода Пъпашче и по направлението Гоце Делчев Петрич е отворен за движение при зимни условия, съобщиха от Националната агенция Пътна инфраструктура. 12 часа бе забранено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета в област Кърджали. Екип на Министерството на извънредните ситуации превози болен от село Калинка до болницата в Кърджали, а друга спасителна група изтеглила тир закъсал на пътя Кърджали Хасково. Спасители работят по сигнали за закъсали леки автомобили в района на хижа Здравец, станциите Балкани и напоителни системи в област Пловдив и в района на хижа Трендафил, както и в национален парк Витоша. В резултат на осложнената обстановка без електрозахранване в цялата страна са 27 населени места и частично 5 махали. С нарушен пътно-транспортен достъп са 6 населени места, сочат данните на Министерството на извънредните ситуации. Домашни кучета са нахапали жестоко възрастна жена в ловешкото село Лисец вчера. 85-годишната Гена Мизурска отивала за хляб около 10 часа, когато върху нея се нахвърлили 4 съседски кучета. Никой не чул виковете за помощ на жената. По-късно тя била открита в локва кръв от внука на собственичката на животните и била откарана болницата в Ловеч. Според лекари, двата крака на жената са оглозгани до подбедриците и е невъзможно да бъдат спасени. Утре ще бъде извършена ампутация. Информацията е на Жанина Илиева. Един загина, а други петима пострадаха при жестока катастрофа на столичния булевард Брюксел, станала рано сутринта. 22-годишният Димитър карал БМВ-то си с над 200 км в час посока от летището към булевард Цариградско шосе. Изгубил обаче контрол над колата, прелетял в лентата за насрещно движение и се блъснал челно в джип Kia. Водача му, хърватски гражданин на 38 години, е загинал на място. Теодора Кръвлеева с подробностите.
22-годишният Димитър е бил в БМВ-то с по-малкия си брат Марио на 21 години. Според информация от МВР, младежът карал колата не е бил пиян. Той е настанен в Пирогов, където му е направена операция на дясното бедро, счупено вследствие на катастрофата. Дознатели от 8 РПУ са го разпитвали, като до сега не са му повдигнати обвинения. Макар и настанен в болница, Димитър се води задържан за 24 часа. На разпит в полицейското управление е бил и брат му, 21-годишният Марио. Той е с леки наранявания, след преглед в института за спешна медицинска помощ е бил освободен за домашно лечение. Другите трима пострадали са се возили в джипа Kia. Само двама от тях са настанени във военна болница. Те са без опасност за живота, но са сериозни травми, съобщиха за Дарик от Националния медицински координационен център.
В редакцията на Дарик беше получено писмо с заплахи към водещия на предаването пропаганда Мартин Карбовски. Искам да ви предупредя, че имам предложение за 50 000 лева да ви тегля куршума, пише в писмото, подписано от мъж, който се представя с името Мартин Петков. Той заявява, че е наемен убиец, който живее в България с фалшива самоличност и има оръжие. Писмото е написано на пишеща машина, а подателя е посочил за своя адрес дома за временно пребиваващи граждани в столичния квартал Красна Поляна. Съдебен процес срещу трима обвиняеми, а не срещу двама, както е България, започва във Франция по случая Борилски. Това заяви в интервю за Пропаганда адвокатът Ерик Морейн. Юрист защитава интересите на майката на убития през 2000-та година в Париж български студент Мартин Борилски, подведен под съдебна отговорност за съучастие в убийство е Веселин Димитров. С неговия паспорт веднага след драмата е един от двамата обвиняеми в убийството на Борилски. Стоян Стоичков успява да избяга от Франция. Това само за пореден път доказва независимостта между двете процедури България и Франция. Може би българските съдебни органи смятат, че това, че Димитров е снабдил с фалшив паспорт Стоичков, не е съучастничество, каза още адвокат Морейн. Жестоко жестокото убийство на Борилски в България има двама обвиняеми, Георги Желязков и Стоян Стоичков. На 21 януари съда във Велико Търново оправда на втора инстанция двамата подсъдими, което предизвика недоволството на посланика на Франция у нас, Етиен Дюпонсен. Ще има увеличение на щата на полицейските служители там, където криминогенната обстановка е по-сложна. За пореден път заяви министър на вътрешните работи Михаил Миков, този път в Поморие, където с генералния комисар на МВР Павлин Димитров и началника на гранична полиция Красимир Петров присъства на официалната церемония по кръщаването на най-новия плавателен съд на гранична полиция. Миков съобщи, че ще се произнесе във вторник за резултатите от проверката по случая Куцаров. По отношение на реформата в МВР, Миков заяви, че съкращенията ще стават постепенно с преглеждане на всяко звено, а увеличаване на щата ще има в райони, където криминогенната обстановка е по-сложна, каквото според него е Бургас. Информацията е на Диана Бедросян. Паркинги и гаражи да започнат да работят денонощно в столицата 7 дни в седмицата, предлагат общинските съветници от Демократи за силна България. Според тях единствено по този начин може да се разреши проблема с незаконното паркиране в София. Столичните общинари от партията на Иван Костов смятат, че КАТ е абдикирал от задълженията си, а полицаите непрекъснато си затварят очите за нарушенията на мутрите. Теодора Кролева с подробностите.
Общинските съветници от ДСБ са решили още да предложат промени в наредбата, която регламентира така нареченото преференциално паркиране в София. Сега живеещите в синя зона плащат по 70 лева годишна такса, срещу която могат да паркират само на две пресечки от мястото, където е домът им. Идеята е този периметър да се разшири. Вили Лилков от ДСБ обяснява.
Предлагаме да се разшири възможността на гражданите, живущи в синя зона, за паркиране, и то в следния аспект. Не само на улицата, ограничена от двете съседни преки, а в цялата синя зона, в административния район, в който те имат постоянен и настоящ адрес.
Срещу наредбата за преференциално паркиране вече има и заведено дело в Софийски градски съд. Доктор Мирослав Ненков е сред противниците й.
Това е преференциално, някой гений го измислил, че е преференциално. То не е. Мина първото заседание, съдът счете, че основанията, с които не искаме да оборим тази крайно несправедлива и дискриминационна, бих казал даже, наредба на Столично-общински съвет, прие да го разгледа и може би до около седмица и нещо ще има вече резултат.
И още една идея на столичните общинари от ДСБ. Според тях задължително трябва да се въведе ограничението местата с служебен абонамент на една улица да не са повече от 10% от общия брой на местата за паркиране на нея.
Председателят на БСП Сергей Станишев кани лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за участие в икономически дебат в предаването референдум по БНТ на 24 март, съобщиха от пресцентъра на БСП. Надявам се Бойко Борисов да приеме тази покана, за да може пред зрителите на БНТ всеки от нас, заедно със своя икономически екип, да защити своите виждания, идеи и тези, свързани с това как България да преодолее последиците от икономическата криза, е аргументирал поканата си Сергей Станишев, цитирано в прессъобщението. Изборите със сигурност са причината за режисираната кампания за създаване на напрежение в региона на община Гърмен. Това заяви кмета на общината Ахмед Башев. Той за пореден път заяви, че в района на Гърмен и Рибново няма радикален ислям. Държавната агенция Национална сигурност обаче е подписал протокол, че няма да насажда религиозна вражда и омраза. Богдана Лазарова с още информация.
Ахмед Башев заяви, че двамата с учителя по ислям в Рибново, Мурад Бушнак, са направили голям жест към държавата, като:
аз казах на хората, стиснете зъби, нека ние да сме виновните. Прегладете всичко и се дръжте пак така, както и до сега. Толерантно и с уважение към всички.
Те заявиха, че в Рибново и община Гърмен няма радикален ислям, който по думите им
означава хора, които са готови с бомби на кръстовете да се хвърлят да убият някой друг. А камикадзата в Рибново и в община Гърмен няма.
Двамата уточниха, че учениците не се обръщат към Бушнак с обращението ага, а аге, което означавало батко и никой не ги задължавал. Шалварите и забратките също не били религиозен символ и дори в Рибновската гимназия вече 50% от децата ходили с дънки и други екстравагантни дрехи.
В Рибново шалварите и кърпите символизират друго нещо. Това са празничното облекло, ежедневното облекло, работното облекло и нощницата на жените.
Башев заяви, че за 10 години откакто е кмет е проверяван от различни институции по три пъти на година и драстични нарушения не са открити.
Съставени ми са три акта на обща стойност 2300 лева и аз съм си ги платил от джоба. След тези проверки, сделки в община Гърмен няма. Нито обществени поръчки.
Двамата отрекоха ДАНС да е приложил насилие и белезници при задържането им и заявиха, че до момента нямат никакво повдигнато обвинение.
Изборният ден в Македония към този момент протича без сериозни нарушения или инциденти. Според последните данни на Държавната избирателна комисия към 13 часа местно време активността на избирателите е била около 26%, а според гражданското сдружение МОСТ около 28%. Изборният ден трябва да приключи в 19 часа местно време, а първите прогнозни резултати се очакват късно през нощта, информира кореспондента на БНТ в Скопие Костадин Филипов.
Държавната изборна комисия уточни най-после броя на секциите, в които днес поради снега няма да има избори. Това са 103 секции с общо 12 000 записани гласоподаватели или по-малко от 1% от общия брой избиратели. Така че фактът, че в тези секции няма да се гласува, няма да има сериозни последици върху общия резултат. 12 000 избиратели от тях ще имат възможност да упражнят правото си на глас по време на балотажа на 5 април. До сега няма констатации за сериозни нарушения на изборния процес, изключение на някои дребни пропуски, които нямат влияние върху общата оценка, че изборите за президент и за местна власт преминават мирно и демократично. Такава оценка даде и представителят на Европейския съюз Македония Ерван Фоере, който след посещението си в някои общини, населени предимно с етнически албанци, заяви, че е доволен от хода на гласуването днес. Задоволство от атмосферата на изборите изрази и американският посланник в Скопие Филип Рикев. За Дарик Радио от Скопие, Костадин Филипов, кореспондент на Българската национална телевизия.
Тази вечер ще стане ясно кой е любимия роман на българите. До финала на кампанията Голямото четене достигнаха 12 книги, сред тях 5 са на български автори. БНТ 1 ще излъчи на живо от зала 2 на НДК заключителното предаване от инициативата. По време на него ще може да се гласува за един от 12-те романа чрез телефонно обаждане или изпращане на СМС. Теодора Кролева с подробностите.
Кампанията Голямото четене започна още през октомври миналата година. На 21 декември станаха известни заглавията, попаднали в топ 100. Обявени бяха и 12-те романа, измежду които българите избират най-любимия си. В списъка по азбучен ред са Властелинът на пръстените, Време разделно, Граф Монте-Кристо, Железният светилник, Майстора и Маргарита, Малкият принц и още. На изток от рая, Осъдени души, Подигото, Пътеводител на галактическия стопаджия, 100 години самота и Тютюн. За една от тези книги можеше да се гласува на сайта четене.bnt.bg. Кампанията Голямото четене се прави у нас по лиценз на BBC. В Великобритания, Германия и Австралия, където вече се е провеждала, печели Властелинът на пръстените на Толкин. Единствено унгарците са поставили на първите две места в класацията книги на свои автори.
От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.